Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Poďme do lesa s Matúšom a tentokrát sa ku nám pripojí môj dobrý kamarát Jakub, ktorý pracuje ako taxátor pre Slovenskú lesnícku spoločnosť a zároveň má aj mnoho športových aktivít mimo práce, ktoré stoja za to sa o nich dozvedieť a porozprávať. Takže ahoj, Kubo.
Ahoj, Matúš, ahoj všetci, pekný deň prajem počúvateľom Matúšovho podcastu.
Mohol by si nám na začiatok povedať niečo o sebe a potom prípadne nejak tak skrátke priblížiť prácu taxátora pre našich poslucháčov, ktorí prípadne nevedia, čo táto práca obnáša?
Samozrejme, není problém. No, tak ako bolo povedané, volám sa Jakub a pracujem v taxácii. Čo sa týka môjho vzdelania, tak mám strednú aj vysokú lesnícku školu, ale to asi neskôr budeme rozoberať. A keď si mi pred rozhovorom spomínal, že by si sa aj tomuto chcel pomenovať. No a čo je taxácia? Taxácia je práca, ktorá pozostáva kvázi z dvoch vecí. Prvá je terena, cez leto sa chodí do terénu a druhá sa vykonáva nejaký ten postprocessing sa vykonáva v zime. Ale bežný človek, aby si predstavil taxátora, tak to je zelený mužiček, ktorý celý deň blúdi po lese s mapou, výškomerom, pásmom a meria stromy, výšky a zapisuje si všetko, čo vidí. Potom večer sadne za počítač a ťuká do počítača rôzne zápisníky. A tak tomu zbehne celé leto a v zime sedí za počítačom a kreslí mapy a na konci tohto procesu vydá mapy a plán starostlivosti o les, ktorý sa robí každých 10 rokov. A na Slovensku sa každý rok jedna desatina územia obnovuje týmto plánom. Vlastne to je plán, na základe ktorého môžu v lesoch hospodáriť. Asi tak by som to skrátke lajsky povedal. No.
Čiže potom, ak to správne chápem, a čo viem aj tiež od niektorých známych, tak cez leto asi na druhej strane nie si veľmi doma.
Nie, chodíme na týždňovky a niekedy vydá, že daná časť lesa, daný lesný celok sa obnovuje blízko domova, ale väčšinou je to tak, že po tom Slovensku sa cestuje. Keď som nastúpil do roboty pred 2-3 rokmi, tak som začínal na Kysuciach, to bolo divočina. Potom sme teraz robili sme pri nás, pri Liptovskom. Ako je tá práca, ako máme vysúťaženú robotu, tak v okolí Ružomberka, Lubochňanská dolina a tam. A tohto roku sa chystáme na Oravu a na ďaleký východ, až do Medzilaboriec.
No tak tým pádom aspoň práca taxátora umožní človeku spoznať prírodné krásy Slovenska.
Určite, aj rázovitosť obyvateľstva, nie len tie krásy.
Dobre, ale keďže si spomínal už aj to vzdelanie, tak ako si sa vlastne ty dostal k lesníctvu?
No, ako slepá kura k žrádlu, neviem. Ale no, moji rodičia, aj starý otec sú vyštudovaní všetci lesníci. Otec to chvíľu robil, potom zmenil zamestnanie. Robil horské službe, ale starý otec, mama robili, aj robia, starý otec vlastne už nie, ale pri lesoch. A keď som bol malý, tak som chodieval so starým otcom do lesa preznačovať hranice, opravovať hospodárske kopce a tak ďalej. Ale čo sa týka štúdia, tak nebol som tak nastavený, ani nikto ma doma neviedol, že keď budeš veľký, pôjdeš za lesníka, budeš to študovať. Nie, proste som prišiel do 9. ročníka, no a prišla učiteľka, tak žiaci, vyberte si stredné školy, napíšte to na papier a môžete sa ísť pozrieť na deň otvorených dverí. No tak vtedy som športoval, vrajím si, nechcem ísť nikde. Samozrejme, není žiadna vojenská stredná škola, ako je napríklad v Česku na Slovensku. Tak čo, tak som si dal tu na miestnu školu elektro a lesnícku. No zobrali ma na obi dve, no asi vrajím, aj tak v tom lese je pekne. Ale nevedel som, čo to obnáša, čo sa všetko budem musieť učiť. Tak idem na lesnícku, doma samozrejme zavláda radosť, i keď mama mala vždycky taký žart, že keď môj syn pôjde na lesnícku, ruky nohy polámem. lebo vedel, čo sú to za kvietkou. Ale radosť všetko zavládlo, no a začne sa učiť a zrazu tam ti dajú nauč sa toľko rastlín, toto sa učí, sranda skončí, zistíš, že sedíš nad knihami. A potom takto prešlo štúdium, no a končil som strednú školu a teraz čo ďalej? Buď idem robiť, alebo sa idem venovať profesionálne športu, čo by znamenalo, že by som musel žiť z rodiny a potom nejaký klub, ale to v dnešnej dobe na Slovensku, ako je to nastavené, je to ťažké s tým športom. Alebo i študovať. Tak idem študovať, som sa rozhodol a dával som si do Bratislavy prihlášku na šport, tam by som horskú cyklistiku ako trenerstvo. A dozvolená, tak z pasie som si dal, však strednú mám, dozvolená som si dal prihlášku na Technickú univerzitu. Tam ma prijali, ale do Bratislavy bolo treba robiť príjmačky, gymnastika, plávania, rôzne takéto športy, aj iné skloby, nielen tá cyklistika. No tak som sa začal pripravovať a v príprave som si poranil chrbát, že som dosť veľa týždňov skončil na posteli a na rehabilitáciách. Tým sa to všetko dalo dokopy. Už boli príjmačky, tak voľba bola jasná, nejdem na príjmačky, lebo práve som sa vyliečil zo zranenia, idem na rok do zvolená a na ďalší rok sa pokúsim prestúpiť. No a zapáčilo sa mi vo zvolenie, tak som tam ostal 5 rokov.
Zaujímavosťou tiež je, že ak sa nemýlim, tak ty si nevyštudoval priamo lesnícky, nepriamo lesníckého inžiniera, ale geodéta, alebo...
No, geoinformačné technológie a mapovanie.
Myslíš, že už vtedy si vedel, že chceš byť práve taxátor a preto si si vybral tento inžinierský stupeň, alebo to bolo, pretože sa ti to páčilo viac?
Určite, určite nie. Vybral som si to preto, lebo som zase rozmýšľal nad tým. Už mám 4 roky strednej lesníckej lesníctva, ktoré bolo dosť praktické vďaka učiteľom, ktorí tam učili v tej dobe, za sebou. Potom ďalšie 3 roky lesníctva na tom bakalárskom. A tak som si povedal, že treba aj nejak rozšíriť tie obzory, tak akurát vydalo to, že ten odbor sa otvoril. Skrátke GIS, tak som išiel na to. Ale že nejak by som sa modeloval, že chcem byť taxátor, to nie je popravde. Keď som bol na strednej, sme tam museli mať dvojtýždňové, trojtýždňové praxe, keď boli maturity, tak druháci, tretiaci museli si nájsť nejakú prax a museli ju vykonávať cez tie maturitné týždne. Alebo tri to vychádzalo aj s praktickými. Tak som bol s taxátormi robiť. Asi v ránici pána, tak toto nechcem robiť. Chlapi chodia, cestujú, prídu, nahadzujú. No a zase po škole tiež bola otázka, že či chcem ostať vo zvolenie, alebo mal som aj pracovné ponuky na západe, ako Bratislava v okolí, ale chcel som ostať na Liptove. A tá taxácia je rozhodne dobré zamestnanie, človek získa prehľad. Aj tým, že cestuje, vidí Slovensko, vidí veľa iných vecí, než je u ňoho doma v regióne, ale aj je to široký záber. Len samozrejme nemám až takú znalosť, ako má terajší lesník ohľadom vyplňania nejakých tlačív a nejakej tej dennodennej rutiny, ako ísť riešiť zalesňovanie, riešiť prácu s ľuďmi, aj s tými ťažbármi a tak ďalej. Toto tu není. Tu je dosť ten môj deň taký, že sám som. 80% z toho dňa trávim čas v hore sám, lebo ráno sa rozvezieme a vtedy tam a tam sa stretneme. Hej? Takže a chodím proste, lebo práce je veľa.
Myslíš si, že je taxácia na Slovensku personálne poddimenzovaná? Alebo...
Určite áno. Za starých dobrých čias, ako to všetci vravia, zlatá éra, tak bolo na jednu hlavu ročná norma 600 hektárov, potom zvyšovali na 800 a tak. Teraz sme na 2300. Wow. Jeden človek čo musí spraviť. To záleží ako vyjde, niekedy je to viac, niekedy menej, ale tých 2000 môžeme s prehľadom povedať.
Čiže to môže byť, že to je taký 3,5 násobok oproti tomu, čo bolo predtým.
No, je to tak. A vtedy bol peniaze a čas. Čiže vedeli si zaplatiť praktikantov, napríklad na priemerkovanie a na takéto veci, kde treba veľa ľudí. Aj tá práca bola presná. V dnešnej dobe síce máme tie technológie, ale tá príroda je veľmi premenlivá. takže tá technológia není, nemáme toľko času a tak presnú technológiu, či už to nejak skenujeme alebo inak zameriavame, aby sme to vedeli spraviť tak, ako keď reálne sa tomu venovalo veľa ľudí naraz, podľa určitých postupov a tak ďalej. A teraz je to tlačené na to, aby sme robili rýchlo a efektívne, a preto to niekedy vyzerá tak, že je to odflaknuté, alebo lebo sa to nedá, lebo niektoré veci už sa robia tak, že to vyzerá pomaly ako čistá geodézia, keď sa to, lebo les sa nemôže deliť na maličké parcely, ako sa to deje dneska, že naozaj niekto má jeden lesný poraz a ten má výberu pol hektára a takýchto pásikov je 20-30, ktoré sú natiahnuté na určitú vzdialenosť. Určite ma tu chcel nejaké fotky, aby som dal, tak aj túto fotku, ako vyzerá taký zárubok, tak aby poslucháči videli, tak mu poskytnem.
Také taxatorské špagety.
Také taxatorské špagety, áno, potom sa premietnú aj v praxi. Ale vtedy to malo aj potom, no, pravilo sa, že sa tam pije a neviem, čo bola pravda, lebo chlapi mali čas na všetko. Nie len na robotu, ale na iné koníčky a zábavky.
Čiže ak to tak správne chápem, tak vlastne súčasný taxátor nemá veľa času na prácu a mnohokrát možno robí viac ako denná osmička. A
áno.
Pravdepodobne, ako si to aj povedal, tak tá kvalita práce poklesla na úkor možno tej ekonomickej výnosnosti tej práce, keďže je to cez súkromný sektor?
Vo veľa veciach tá kvalita práce poklesla, lenže žiaľ Bohu, dokiaľ sa lepšie nebude financovať, tak to lepšie nebude. Nie preto, že by ľudia nechceli robiť, ale preto, že aby mali stihnúť to, čo majú, aby to bolo, mali z čoho žiť a zarobiť, tak proste sa to nedá. Takže uvidíme, no.
Ak by som sa ešte mohol spýtať, tento plán starostlivosti o les, myslíš si, že to má nejakú perspektívu a budúcnosť na Slovensku, keďže vieme, že v niektorých krajinách sa nerobí nejaké plánovanie zo zákona na nejaký presne stanovený čas ako u nás na jedno 10 ročie, ale v niektorých krajinách to funguje štýlom, že si nejaký majiteľ nejakých pozemkov pozve nejakého lesného poradcu a následne ten mu odporúči, že treba zistiť, čo tam je, a až vtedy by prišli na rad taxátori. Alebo si myslíš, že taxácia v takomto stave, ako je teraz, zostane na dlhšie?
Ťažko povedať, neviem. Ja to ešte neviem zhodnotiť a odhadnúť, že či to ostane, ale podľa mňa nie. Bude sa to vyvíjať a všetko záleží od spoločenskej objednávky a na to, ako sme nastavení. Napríklad existuje dačo také ako taxácia aj v Kanade, ale tam si platený drevárskymi spoločnosťami, ktoré ťa vyšlo na územie, a tým spravíš mapu, aby oni si vedeli na to následne rozvrhnúť dopravnú sieť. A samozrejme zistíš dreviny, zásoby, čo robíme aj my, a oni si to potom vedia manažeri zrátať, tam máme také drevo a ideme tam rúbať. Alebo to necháme ešte pár rokov a potom sa tam vrátime. Ten záujem o takéto zamestnanie bude, ale asi to, čo sa my budeme zameriavať, na čo sa my budeme zameriavať, to sa asi zmení. Čas ukáže, ako to bude. Je to pravda, že je to také špecifikum Česká, Slovenská a Nemecká. A menej idú potom, to je Francúzsko, Taliansko, tí sa inak k tomu stávajú, takisto aj samotní Fíni, Nóri. Majú taxáciu, ale nemajú taký postoj k taxácii, ako máme my. My máme nejaké tie staré modely, čo sme si sami vyšperkovali, prebrali z nemeckej formy niečo, ale má to zmysel pre tento typ hospodárenia, aký u nás je. Keby to ideme brať ako veľké štáty, Rusko, kde proste ide to na milióny kubických metrov to drevo, tam sa nepýtajú, tam pošlú chlapov, ktorí zistia, aké sú tam stanovištné podmienky a tak ďalej, a potom idú.
Neobávaš sa aj takej veci, že vlastne pri súčasnom rozvoji technológií, že by sa v nejakej blízkej budúcnosti mohli taxátori nahradiť nejakými systémami na báze umelej inteligencie? Teraz to možno pritiahnem za vlasy, ale že by jeden taxátor preletel s dronom, ktorý by vedel snímať vysokým rozlíšením prvky, by preletel, dajme tomu, väčšiu plochu a nejak, že by tie základné vstupy vedel z toho vygenerovať a že by sa znížil potom počet potrebných ľudských zamestnancov.
Počet je už aj teraz dosť nízky, takže budú aj teraz sme radi, keď má kto to robiť. Ale už sa robia, samozrejme, tie technológie sa skúšajú aj pre lesníctvo, zalietáva sa dronmi, satelitné snímky sa vyhodnocujú, ale ešte je to v plienkach. Ešte tá presnosť z toho vyhodnocovania není taká, ako keď tam pošleš terénneho pracovníka, ale nie všetko vidí zhora. Samotný lesný porast ti zakrýva to, čo nemôžeš vidieť tým skenovaním. A zase naopak, veľa vecí ti pomôže, keď máš tú snímku zhora. Napríklad nám dosť v našej práci pomáha digitálny model Zeme, alebo reliefu v Denver. A tam je vlastne odfiltrovaný celý lesný povrch, porast, a vidíme iba vymodelované, nazvime to, kopce, alebo celý ten relief terénu. A na základe toho vieme, ako ide cesta. Aj mapy, keď sa my spresňujeme, kreslíme a spresňujeme, tak vidíme, že kedysi bola nakreslená zle, že je to posunuté o 10 metrov vedľa, lebo tam pekne vidím, ako je vykopaná tá cesta. A viem si to spresniť. A veľakrát si viem pozrieť, aha, tam sú nejaké jamy, tam môžem čakať, že, lebo sa to robí aj v oblastiach, kde bola banská činnosť a môže sa stať, že sa prepadneš. Takže veľakrát je to nápomocné. Ono, technológia sa bude sklobovať a bude v prospech, ale tak, že by ešte viac ľudí vytlačila odtiaľ, to pochybujem. Len ľudia budú musieť byť viac špecializovaní, vzdelanejší. Tuto nie je ako na páse, že prídu roboty, ktoré vyzvárajú to auto lepšie, rýchlejšie a kvalitnejšie. Tu proste bude musieť byť aj tak ten človek, ktorý bude vraviť programu, toto mi ukáž, lebo ma to zaujíma, alebo na toto sa zameraj. Bude to polautomatizované, úplne plne automatizované, si to neviem predstaviť. A tým, že robíme v prírode, ktoré tie podmienky sú strašne dynamické, to sa nedá modelovať.
Čiže myslíš si, že vlastne je tam nevyhnutý ten ľudský faktor a hlavne možnosť hľadiska kreativity, aby si dokázal pospájať veci, ktoré by program možno nevyhodnotil ako vhodné za zmienku, ak to teda...
Určite áno.
Ale teraz ešte, ak si spomínal tieto modely reliefu, stalo sa ti pri práci, že si, alebo či si počul nejaké zaujímavé príbehy o tom, že na základe toho modelu reliefu, že sa našli nejaké zaujímavé pozostatky z dôb minulých, alebo niečo, čo by stálo za zmienku, keďže mnohokrát sa v lesoch buď nájde niečo z druhej svetovej vojny, prípadne nejaké indikácie, napríklad pálenia uhlia alebo teoreticky možno aj nejakých prvotných osídlení.
Tak na tie prvotné osídlenia a tieto veci to skôr archeológovia vedia, čo majú pozerať, ale u nás je bežné, že vidíme, že vedie nejaká neprirodzená rovná línia v strede kopca, uprostred kopca a nemá to byť čo iné, kde sa tam pozrieť a zistí, že tam je zákop. A vieš ešte nájsť nejaké kúsky železa, nábojníc starých. Hlavne po tej vojne druhej svetovej, tak je bežné, že nájdeš. Ale aj ako si spomínal, tie napálenie, na vyrábanie dreveného uhlia, neviem, ako sa to odborne volá.
Miliere, ak sa nemýlim.
Môže byť také tie kopy, vlastne vtedy ľudia to robili aj v kopcoch, že to drevo nezvlážali do doliny a tam to vyrábali to, čo sa dalo. A to sú typické, sú skopané rovné plošky v lese, v stromom kopci a hnedá zem, ktorá je obohatená, preto je hnedá alebo až čierna uhlím. Tým, že sa tam desiatky krát vyrábalo na tom mieste to uhlie, tak tá zem je taká iná a plná toho dreveného uhlia. Toto si vie človek všimnúť, ale niečo archeologické, také, čo by stalo za zmienku, kolegovia starší tiež vraveli, že nenašli nič také. No. Ale tá druhá svetová vojna, to je bežná vec.
To je celku zaujímavé vedieť, že toho je ešte plno v lesoch.
Ak sa o to zaujíma, že jeden kolega je taký, že snaží sa chodiť s pár kilovou tou hľadačkou na železo a niečo si vykopať, lebo sa o to zaujíma, samozrejme. Potom nadáva, aký je unavený, lebo má záťaž zbytočne so sebou. Keď ale je rád, lebo našiel nejaké mince, nábojnice, má iný koníček. No.
Tak v celku spríjemnenie práce, keď máš v práci, vieš robiť aj svoje vlastné hobby.
Určite, určite, ako toto není zamestnanie pre človeka, ktorý nerád chodí do lesa. Proste musí mať rád tú prírodu. Niekedy robíš viac, ako keby ideš časov, ako keby ideš do fabriky na 8 hodín a pre teba, alebo 12 a pre teba to padne, ale vieš si tú prácu zmanéžovať, ako ty chceš a hlavne v zime máš voľnejšie. To v zime niečo robíš do počítača, vydáš určitý čas, musíš určitý čas svojej toho úkonu spraviť a dáš to iným na kontrolu a máš 15 dní, kým sa to opraví a vráti sa ti to. Čiže vieš si tých 15 dní zvolniť. Je to rôzne, no.
A ako,
niekedy máš čas.
Ako by si hodnotil stav lesníctva na Slovensku, keďže vlastne už sa hýbeš v istej sfére lesníckej praxe pár rokov, tak čo by si na to povedal, aké je také tvoje hodnotenie očami taxátora? Či už na štátnu časť, alebo na tú súkromnú časť? Prípadne
všetko záleží, všetko záleží od ľudí, hej. To bez toho sa nepohneme, lebo aj v tej štátnej časti sú ľudia, ktorí rozmýšľajú a robia tak, aby tie lesy zanechali potomstvu. A potom sú ľudia, ktorí rozmýšľajú tak, aby vytreskali z toho peniaze teraz, hneď. Čiže aj porušujú zákon a tie štátne lesy, ako najväčší obhospodarovateľ, má to svoj poriadok. Samozrejme sú nedostatky, ako všade, dalo by sa veľa vecí zlepšiť, ale má to svoju hlavu a petu, lebo súkromníci, pokiaľ není veľký súkromník, tak väčšinou to fláka. A, lebo tí mali, oni, aj na kysociach som to zažil, oni to chcú vyrúbať, mať z toho peniaze a potom to predať alebo prenajať niekomu, nech sa o tom to stará. A tam to, tie lesy mizli, proste sa nám stávalo, že sme prešli ten poraz a na druhý deň sme išli kolo neho a už tam nebol. Lebo povedali, že kalamita, aj keď kalamita ešte tam nebola, aj to je samozrejme problém tej podkornej ili kožrutovej, ale proste tam súkromník to bral útokom. Alebo boli takí vyslovene hyeny, že chodili za dôchodcami. A však máte horu tunak, no samozrejme ako pekná hora. Však dáme vám palivo na zimu, 500 eur a dobre. Tak oni mu podpísali súhlas, že tam môže hospodáriť. Chlap to zmydlil do hola, dal dôchodcom 500 eur, dal im palivo na zimu a na druhý rok prišiel. No, viete, fúkal vietor, stromy padli, samozrejme nefúkal. A teraz sa ideme skladať na to, aby sme to zalesnili. No tak dôchodcovia sa poskladali, toto bol konkrétny príklad z Makova, sa poskladali a zase dali pánovi na zalesnenie peniaze. No, polku si nechal, niečo zalesnil, aby to vyzeralo na oko, ale keď prišla kontrola, dozor, tak zistili, že nevyzerá to tak, ako by to malo byť. No, ťažko to hodnotiť. Ja to by som hodnotil, že je to dobre. Máme čo zlepšovať, ale není to zlé.
Mm-hmm. Ale
je to široká, skús sa konkrétnejšie spýtať na
Tak mnoho sa vlastne teraz ako frekventované témy posledných dní sú hlavne plán obnovy. Mm-hmm. A tiež aj národná lesná stratégia, ak sa nemýlim. A tiež mm-hmm. posledných pár rokov rezonuje aj viac menej taký ten konflikt v spoločnosti, kde väčšinou tá vidiecka časť spoločnosti, ak to tak môžeme nazvať, by preferovala nejaké to rozumné hospodárenie v štýle, tak ako to fungovalo už niekoľko 10 ročí dozadu. A na druhej strane tá mestská populácia, že by skôr preferovala mäkký turizmus a viac miest v lese, kde by sa nehospodárilo. Čo si teda ty o tom tak myslíš, o týchto všetkých témach, ktorých teraz tak narýchlo na teba dal, ale si keď tak vyberá kľudne povedz.
Kedysi bol nastavený ten systém, že sa šlo natvrdo na holorúbny spôsob hospodársky, hej. Čiže tam sa mal všetko vlastnil štát, peniaze odvádzal nielen do štátneho rozpočtu, ale hlavne si ich nechával pre seba ako podnik a financoval do údržby, do ciest, rekreácie, robili sa rôzne aj vtedy už naučné chodníky, alebo sa stavali altánky, prístrešky pre turistov. Či už to bola nejaká taká malá kolibka niekde v kopcoch, kde mohli prespať, ale niečo sa robilo, ale tam sa proste nikto nepýtal. Nejaký verejný názor, hospodárilo sa. Doba sa zmenila, ideme na prírode blízke hospodárenia a tak ďalej. Ja si myslím, celkovo my máme poznatky, lebo lesníctvo funguje nejakých 300 rokov, čo môžeme hovoriť. Máme poznatky, vieme, ako to robiť, ale nerobíme to. Proste všetko je to teraz na emócie, je to také nárazové, ľudia z miest, dedín, to je jedno, sú rozbrojení. Buď ideme teraz vykrikovať, že chceme nejaký bez zásah, chceme neviem čo, a na druhej strane sú potom tí, že čo chcú nejaké to iné hospodárenie, že ten bez zásah není dobrý. Všetko má svoje pre a proti, len v tejto dobe aj s tým bez zásahom a čo sa robí, to je len všetko, ako pretočiť peniaze pre určité zájmové skupiny. Väčšinou sú to nemenované občianske združenia, ktoré sú politicky na koni a tam sú dobré peniaze, tam sa točí biznis. Lebo ťažko môžeme zmerať niečo, čo sa ťažko meria. Hej, teraz som to blbo vyznie, ale keby majú ľudia dozerať na to, ako sa stáva dom a vedia, že ten dom postavia z 1000 tehál, a keď ho už budú na vrchu a budú im 3 tehly chýbať, tak sa budú pýtať, Fero, nezobral si tie 3 tehly? Ale keď ja dostanem dotáciu na to, že dajme tu nejaký bez zásah, ktorý nám možno vláda schváli, a ako občianske združenie sa budem vidieť, že som spravil preto všetko a preberiem 20 000 eur, tak a nič sa nestane, nikomu to nechýba, no tak. No, teraz je doba, keď všetci sme zatvorení vďaka covidu, pozeráme do sociálnych sietí a mudrujeme. Niekto si prečíta článok a už je múdry a už chce bez zásah, a už chce turizmus, chce neviem čo. Ale nech sa v prvom rade uvedomí, že ten les niekomu patrí, či už štátu, súkromníkom a tak ďalej. A ide do ňoho bez toho, aby ho niekto riešil, ide si nazbírať huby, ktoré sú, každá huba je očíslovaná, ocenená a je to trestný čin. Nemal by si z lesa brať ani šišky, hrabanku, nič. Je to zbierať lesné plody, ale proste ľudia to robia, lebo je to zaužívaný model, že za komunistov sa to mohlo, nikto ich za to neperzekoval, iba ak to bolo vo veľkom a neuvedomujú si to, že chodia po cudzom dvore kvázi, hej. To je ako keby ja prídem k niekomu do zahrady a poviem, vieš čo, Ferko, nie, mrkvičku, nechaj tak na prírodu, nech si robí s tým, čo chce, nebudeš ju jesť. Môžeš ju zasadiť, môžeš sa o ňu starať, ale nebudeš ju jesť, necháš ju tam. No a tak Fero vezme na mňa sekeru, hej, a vyštve ma hejte, lebo není blbý.
A myslíš si, že je v tejto veci možnosť nájsť nejakú, nazvime to zlatú strednú cestu, alebo kompromis, alebo je to vec, ktorá sa nevyhnutne v budúcnosti vyrieši nejakým spôsobom konfliktu, kde jedna strana bude musieť vyhrať a druhá prehrať?
No to je problém, že každý to vidí, že jedna strana musí vyhrať, druhá musí prehrať. A to je boj, ale tak by to nemalo byť. Ja dúfam, že sa nejaký kompromis nájde, ale zatiaľ tá situácia je nastavená tak, že ten kompromis není, že je to nastavené na jednu víťaznú stranu. A to bude problém aj do budúcna. To, dokiaľ určití ľudia nebudú vyvíjať určité nátlaky, tak stále bude tá spoločnosť rozbitá, rozhádaná. A to je aj problém, keď napríklad teraz si dávajú, že nestriam vlka. 80% ľudí, čo má, nie sú ani polovníci. Hej. Tak ako oni nestrieľajú celý život toho vlka, ale je to nejaké aktuálne, že ideme ochrániť vlka, nerozumie sa do toho, v živote ho pomaly ani nevidel, ale má nejaký ten spoločenský status, že je ochranca prírody. Ale prvé, čo ide sa prejsť do lesoparku pri svojom meste a hneď tam zahodí banánovú šupku, alebo zahodí papieriky, alebo však to znie. Ale ani to by nemal robiť.
Uh-huh. A ak by som sa ťa tak mohol...
Ľudia by sa mali predpozrieť.
Ak by som sa ešte tak mohol spýtať nejaký ten tvoj subjektívny názor, že ako by mohla vyzerať tá kompromisná cesta, kľudne aj nejaký utopický, nejaká tvoja idea alebo vízia.
Jednoducho, ľudia sa dohodnú. To je ťažko povedať prípad od prípadu. Vždycky nech sa kompetentní dohodnú bez to, a tí, čo majú vzdelanie a vedomosti, než bez toho, aby im tam druhí nevzdelanci vykrikovali.
Mm-hmm.
Hej. To ťažko nejakú utopiu si vymýšľať. Systém bol nastavený, fungoval tu, ešte aj funguje, nejaké posledné záchvevy máme a teraz ho prerábame. No tak uvidíme. Vždycky boli ochranné lesy, vždycky boli hospodárske a hospodárilo sa s rozumom.
Uh-huh.
Prešlo to a tak ďalej. Aj ak teraz idú vytvárať, zase nemenované občianske združenie chce vytvárať rezerváciu s pralesmi. Prešiel som dosť tých pralesových porastov, no väčšinou sú na skalách, kde nikto normálny by tam nešiel rúbať, ani v živote tam nikto rúbať nebude. A ťažko povedať, či sú to pralesy, keď si pozrieš staré ortofotomapy, čo robilo Národné lesnícke centrum z neviem koľkého roku, tisíc, to bolo prvé letecké, čiže tisíc nejakých 40 asi, alebo 50, no 1900, hej, 50. Tak vidíš, že tam je pasienok.
Mm-hmm.
Potom v kulároch sa dočíta, že ten pasienok v 89. zasadili, hej, mm-hmm. lebo už tam nepasialo vinu a v 2020. sa zrazu niekto bije, to je 300-ročný prales. Tak ako to môže byť 300-ročný prales? A žiaľ Bohu, sme tlačení aj my ako taxátori, že musíme na takéto veci povedať dobre. Nemôžeme proste povedať, že chlapi, tu nemáte vy pravdu, pretože je to takto. A keď sme tam boli, tak ten les není taký, ako vy deklarujete na papieri. Nie. Proste nie je nám vysvetlené z vyšších kruhov, že musíme kývnuť hlavou a chlapi, necháte to tak.
Mm-hmm. Wow.
Nepohneme. Lebo tam je vyšší záujem, ale to je celá komédia, vedel by som o tom rozprávať až moc, ale nemal by som, lebo niekedy aj to služobné tajomstvo poruším, lebo ešte sú to veci, ktoré nie sú schválené a nevyšli oficiálne. Keď vyjdú oficiálne, tak potom by sa dalo k tomu, ale zatiaľ veľa vecí nie. Ale je to humorné, lebo niekedy aj zameriavanie samotné, aké chcú robiť, že ideme zameriavať stromy, no tak povedali nám, že chlapi, choďte to vyspraviť, my vám zaplatíme, ale vrajme, my nechceme s tým ani spoločné a nemáme ani geodeta na to, aby to spravil presne. Však choďte len s mobilom, to bude presné. A im vrajme, ale to nejde, to sa nedá s mobilom, to bude nepresné. Ako na to, aby som sa vedel v teréne zorientovať, nájsť, kde som, to stačí, aby som ja presne niečo zameral a potom, aby to bolo v podkladoch, ktoré bude schvaľovať nejaký úrad, tak to je nereálne, ale tak sa to robí.
Wow. Tak navrhujem, aby sme radšej prešli na nejakú takú ľahšiu tému pre našich poslucháčov. Spomínal si, že si plánoval ísť aj na športovú vysokú školu, tak akým športom sa teda venuješ a ako si sa k ním dostal? Ak by sa to mohol tak priblížiť.
V tej dobe, keď som rozmýšľal nad štúdium na vysokej škole v Bratislave, na športovej, tak som sa venoval horskej cyklistike.
Uh-huh.
A na úrovni, no, nazvime to poloprofesionálne. Ako mal som klub, bol som licencovaný jazdec, Slovenský cyklistický zväz, čo je. Chodil som po pretekoch, ktoré boli oficiálne a no, súťaži, hej, proste horská cyklistika. Ale popri tom som sa venoval lyžiam, bežkám, horolezectvu a ak by sa dalo za šport považovať aj airsoft. A ako som sa dostal k lyžiam, k bežkám, otec má veľmi pozitívny vzťah k tomu a tým, že robil v horskej službe, tak mal aj prístup vedomosti a v kuse nás brával, keď sme boli aj malé deti na lyže k skalám, keď chodili ešte oni ako dospeláci liest, tak my malé deti sme sa popri nich motali, hej, a ideme si to vyskúšať, vylezieme 2 metre nad zem, potom sa bojíme, rev a plač, dajú nás dole, lebo ako sme boli vysoko, takže tak nejak postupne to prirodzene prichádzalo a tým, že bol aj materiál, ktorý je dosť potrebný k tomu, aj podpora, tak sa to nejak tak vyvrbilo. Ale v dnešnej dobe už tej cyklistike sa závodne nevenujem, lebo chcelo by to čas a len tomu sa venovať. Ja už sa len pre zábavu a pre svoju radosť idem previesť na bicykli, či už na cestnom alebo horskom. A kombinuje to v lete turistika a lezenie. A v zime ten skialpinizmus alebo aj klasické lyžovanie a bežky. To je skoro každý šport takýto outdoorový tomu.
Takže
tomu sa venuje.
Máš plne vyťažený voľný čas na športové aktivity, čiže taký zdravý životný štýl.
No, aj tak športom trvalej invaliditi sa vraví, ale hej, no, nejak sa to snažím sklobiť aj práca v dome a tak, ale aj k tomu športu. No. Je to náročné častokrát na čas.
A vlastníci lesa mnohokrát nemajú veľa pekných slov na horských cyklistov v lese, a keďže ty si, môžeme to povedať, na oboch stranách barikády sa nachádzal, aký máš na to ty názor? Či by mali byť cyklisti v lese, alebo nemali, prípadne, či by vlastník mal z vlastnej iniciatívy vytvárať nejaké cyklistické trasy v lete, možno bežkárske na zimu možno bežkárske trasy?
Všetko záleží od samozrejme daných podmienok, keď vravíš tie bežkárske, keď v zime nenapadne dostatok zrážok, tak proste to nemá význam, aj keď niektorí to sa snažia v tých nížinách, nižších polohách tlačiť a frézovať, keď je ten sneh na pár dní. A čo sa týka môjho pohľadu ako cyklistu a športovcu, je to super, keď sa môžeš ísť niekde na bicykli previesť do lesa a je tam nejaká trať. A ako vlastníka ťa to niekedy naštve, hej, lebo častokrát tí cyklisti si postavia tú trasu bez toho, aby to vlastník vedel. On tam príde, zistí, že mu tam niečo zrúbali. Stačí nejaký tenší strom, že tam proste potrebovali, ak chcú si nejaký skok spraviť, alebo im zavádzal v tom traili, že si ho nejak tak inak posunuli, hej. A vlastník potom, on chudák, je to zmetený aj na štvatý, že zrazu čo to tam je. Veľakrát to je ten problém, že tí ľudia to berú, však tam je les, ideme si tam postaviť niečo a čo, kto nám môže. Ani zaujíma sa, že niekto to vlastní a nech sa idú jeho spýtať, že mohli by sme si postaviť. Pekný príklad je v Česku, volá sa to Rýchlobské stezky, Čierna voda, to je od Bruntálu nejakých 50 km, ak nie viac, pri poľskej hranici. Chudobná oblasť, kamene, poľnohospodárstvo tam skoro není, pohraničná tam, za komunistov, za trest, posielali nepohodlných, Rumunov tam bolo dosť vysťahovaných. A nadšený do cyklistiky a miestny lesník začal stavať traily. Dohodol sa tam s obecnými lesmi, niečo s cirkevným, začal tam stavať traily a teraz je to cyklistická oblasť veľmi vyhlásená. Dosť Poliakov tam chodí, Čechov, Slovákov, využil daný relief, ale aj ten kompromis. A ľudia najprv na to nadávali a teraz si to zvykli a žijú z toho, lebo už si stávajú penzioniky, niektorí krčmi sa tam otvorili. Malá zapadnutá dedina, kde boli naozaj len kamenné lomy, ktoré sú po väčšine už zatopené spodnou vodou, ale cez leto je tam raj cyklistov, lebo sú tam skvelé traily, milí ľudia. Aj tí ľudia sa naučili, že im to prinesie peniaze. Lebo je problém s prácou, čiže ten kompromis prišiel. Na Slovensku mi niekedy príde škoda, že keď chceme mať cyklotrasu, tak to musí byť z Europrojektu vyasfaltované. To je úplne najlepšie. Vtedy, hej, ideme cyklotrasu, ideme rúbať, potrebujeme to vyasfaltovať. Nie, stačilo by naozaj, aby tam niekto len natiahol nejakú cestu, prekážky, ak sú tam nejaké skaly, dal hej, tí ľudia sa naučia, budú sa správať slušne len. My nemáme nejaký ten zlatú strednú cestu, my chceme robiť jeden extrém až druhý. Sú vlastníci lesa, ktorí sú športovci a majú preto pochopenie a sami vytvárajú takéto možnosti a potom sú takí, ktorí tam nechcú mať nikoho, ale niekedy sa im nedivím, pretože samotní tí ľudia ich k tomu doviedli, že si tam robia bez ich vedomia. Čo sa týka motorkárov a takýchto, tak to absolútne neschvaľujem a nemám preto pochopenie. Motorka je hlučná a toto do lesa nepatrí. Dokiaľ to len tak, že ja sa idem z vlastnej samovôle previesť. Yeah. Ale nejak s týmto nesúhlasím, radšej nech sa vysvetlíme, keď tie motokrosové dráhy a na tom nech si jazdia, alebo nejakú oblasť nech sa im vyčlení, ale nech hoci kde sa idú previesť, tak to nie, lebo je to tu tiež bežné. Tým, že sú lesné cesty, tak chodia.
Prepač, máme nejaké asi problémy s tvojim mikrofónom, ale tak dúfajme, že to je iba nejaká dočasná odchýlka. Takže myslíš si, že ak by, dajme tomu, tí horskí cyklisti pracovali spolu s vlastníkom toho lesa, že by to bolo tak schodnejšie, než to robiť z vlastnej vole, že určite by sa na niečom takom dalo dohodnúť, že by sa nejakou tou kooperáciou ten región spravil viac príťažlivým pre ten už spomínaný meký turizmus alebo pre športové vyžitie?
Určite, hej, keď príde k tomu kompromisu a tí ľudia sa sami si stretnú a si zvážia pre a proti, tak je to tak a sú aj svetlé prípady, ako sa to dá zlepšiť. Dokonca, keď sme pri tom, tak v Liptovskom Hrádku je Hradská hora, obospodarujú štátne lesy, to je blízko, ľudia to len využívajú dosť na rekreáciu, chodia sa tam prechádzať a pred, ja neviem, 10-15 rokmi tam chalani, čo ich bavilo bicyklovať, zmytili pár stromov, postavili si skoky a bol samozrejme priestor, lebo nikomu nič nepovedali. Nastal rok 2018-19, začali tí chalani už trošku dospeli, niektorí odišli, niektorí tam ostali a začali rozmýšľať, že je tam dobrý terén, kde by sa dal budovať tie traily, tak sa začali jednať s vlastníkom, že chceli by tam postaviť niečo, nejaký trail, aby zase to malo hlavu a petu. A máme rok 2021, chodia im tam ľudia pomáhať na brigády, asi do 15 trailov už je postavených. Vidno, že použili aj drevo z danej lokality na stavbu, ale sú dohodnutí a je tam ten kompromis. Len musia, ako sa vraví, nemému dieťaťu ani vlastná mama nerozumie. Keď jedna strana nepovie tej druhej, tak potom ťažko a zbytočne vzniká ten svár.
Čiže toto by mohol byť potenciálny priestor pre to, ako by, dajme tomu, mohli tí menší súkromní vlastníci si privyrobiť v obdobiach, keď nemajú peniaze z ťažby. Bolo by to pre teba nejakým spôsobom schodné, že bolo by to pre nich zmysel, malo by pre nich zmysel do nejakých takýchto vecí investovať?
To záleží, ak máš aj gastrovú prevádzku a vlastníš les, tak áno, ale ak ty máš len samotný les, tak ti to nepriťaží ani nepomôže, lebo tá trasa na bicykel je určitého rozpetia, môže ísť kľudne pomedzi stromy a není dôvod, aby boli poškodzované. Čiže ak si rozumný, povieš im áno, ale odtiaľ potiaľ niekto má nejakú fazónu, niekto nejak vyzerá, ale ak nie, tak z princípu im povie, že nie a chlapi to aj tak inak vyriešia. To je, ale tí turisti, to je skôr záležitosť pre tých, čo ponúkajú služby. Vlastník lesa nemusí ponúkať služby. Hej, môže mať len les, ktorý mu neskôr prinesie zisk s tým, že bude mať drevo, ktoré si môže vyrúbať. Ale dokiaľ to pestuje, vlastne je to stratové a tam nemá moc čo poskytnúť. Nie sme nastavení ako v zahraničí zber húb alebo lesných pôdov, iných vecí, šišiek, machu, že máš oplotený svoj les a je tam strážnik, to vo Francúzsku napríklad bolo a chlap tam prišiel s košíkom, vošiel dnuka, nazbieral si huby, išiel vonka cestu jednu bránu, nepreliezal plot, nič. Vrátnik sa mu na to pozrel, zvážil huby, zaplatil tam chlap 5 eur, dostal listu, išiel domov, všetci spokojní.
Myslíš, že toto by bolo možné vytvoriť aj na Slovensku, že by sa tieto nedrevené produkty lesa dali nejakým spôsobom speňažiť?
Myslím si, že nie. Speňažené to bolo. Bolo veľa pridruženej výroby, napríklad na výrobu vencov, na zbieranie smoly pre garbiarsky priemysel sa to používalo, na zbieranie jarnej miazgy a tak ďalej, ale ľudia sa tak vyhranili a spohodlili, že už o to není záujem, aby niekto chodil a robil to sezóne. A na druhej strane by to muselo byť nejak strážené, hej. Aby si ty ustriehol ten zber tých lesných plodov. Ako vedel by si určite pri tom privyrobiť, ale keby sa to takto deje, tak to by bola podľa mňa zbúra aj tých ľudí, lebo nie sú na to naučení, sú naučení na ten model, idem sa prejsť do lesa a nikto ma za to nejak nebude perzekúvať. A pomedzi to, že tam rastie ten dubák, tak ja si ho vezmem.
Ako samozrejme, na štátnych lesoch by to teoreticky dávalo zmysel, keďže každý z nás by sme v teórii mali vlastniť časť štátneho lesa, avšak v súkromných by to už platiť asi nemalo.
Toto je ten, že štátne lesy nie sú všade a nie všetko, čo obhospodarujú štátne lesy, je štátnych lesov.
Áno.
Že to je v nájmu. Takže, ale za toho komunistu bol ten model nastavený tak, že to všetko bolo všetkých, hej? Čiže ten les bol štátny a koniec. Tam súkromných vlastníkov moc nebolo. Takže tí ľudia sa naučili a to trvalo veľa rokov, kým tiež sa nenaučili, že nemajú pytľačiť a tak ďalej, hej? Jedna vec hlad a tak, no. Ale zase veľa rokov potrvalo by, keby my ten model zmeníme, tak veľa rokov by potrvalo, aby si ľudia na to naučili sa. V takom Francúzsku, alebo aj v tom Norsku, alebo inde je to nastavené hlavne na tie súkromné sféry a tí ľudia sú už zaužití v tom, že to niekomu patrí. A ja tam mám čo robiť, lebo to má oplotené, alebo sa k tomu správa inak. Ale je pre ňoho jednoduchšie ísť si na ten dedinský market a kúpiť si tam tie huby, ktoré mi nazbiera vlastník alebo jeho zamestnanci. Takže...
Myslíš, tak, že by to nejaká možnosť perzekuovať týchto ľudí zo strany nejakého lesníka ako zamestnanca bola možnosť, ako to vyriešiť, že by vedel zastaviť niekoho, kto má košík hub a povedať prepačte, zobrali ste to, stade to? Ak áno, tak... treba za to takým spôsobom platiť. Myslíš, že by to prešlo u ľudí takýmto spôsobom?
Nie, už teraz máš lesnú stráž, polovnú stráž, čo môžu vlastne toto riešiť, perzekuovať. Sú známe prípady, keď naši, no, nazvime ich deti slnka, chodia zbierať vo veľkom brusnice a čučoriedky a raz za čas ich tí lesníci zbalia a musia to vysýpať. Samozrejme, oni nemajú na to, aby tú pokutu zaplatili, tú spoločenskú hodnotu. A nesmieš zbierať, ale už keď to máš v košiku, už to není trestné, hej? Že ten zákon není dokonalý. A ja nerobím na to, aby som chodil po lese, alebo ten lesník nechodí tam preto, aby naháňal ľudí a vyhol tie čučoriedky zaplacanie, hej? To... A ľudia by sa hádali. To vravím, to zmyšľanie sa musí celkovej spoločnosti zmeniť, než teraz proste toto seknúť. Myslím si, že to není zle nastavené. Majme tú slobodu, len sa musíme naučiť správať ohľadoplnejšie. Nevyhadzujme odpadky, nezbierajme to vo veľkom, hej.
Áno, ako samozrejme nejaké 2 kg hub nikomu neuškodia, ale tým, že tam prídeš a natracieš si celé auto hubami, je už trošku nie veľmi vhodné správanie.
Nie som ekológ, aby som vedel, že nie ten vzťah hub aký je, ale keď je dobrý rok, je toho veľa, tak všetci majú toho veľa. Všetci nazbierajú tých hub veľa, kto nechce. Nechce to, chce si pôjde do obchodného reťazca kúpiť dubáky a tak ďalej, ale no, dubáky, šampióny, hej, čiže je to na ľuďoch, ale keby nepodporujú tých zbieračov vo veľkom, by to bolo podľa mňa lepšie, lebo ak to chceš, tak niečo pre to sprav a choď.
Myslíš si, že ak by súkromníci začali vydávať, dajme tomu nejaké, nazvime to, zberacké listky, niečo na spôsob, na samovýrobu dreva, nejaký ekvivalent niečoho takého, myslíš, že by to malo potenciálny úspech?
No, kto vie, ako sa k tomu ľudia postavia. Zás budú féroví, ktorí to príjmú a povedia, jasné, je to tak, idem si ho vybaviť, hej, a je to čestný človek a potom je taký, ah, na čo mi to treba a bere to za radom, hej. Je to rôzne, ako ťažko teraz povedať, či to bude efekt, či nie. Skús to zaviesť a uvidíš. Ak si vlastník lesa, Matúš, skús to zaviesť a uvidíš, že ako to bude.
Raz keď sa k nejakému lesu dostanem, tak to určite skúsim.
Dobre, potom mi povieš.
Pred natáčaním tohto podcastu som tiež si všimol, že sa venuješ ďalšiemu zaujímavému hobby, tiež ktoré je tak spojené s prírodou. A to je zberateľstvo motýľov. Asi to určite má nejaký špeciálny názov, ak by si to tiež vedel približilo. Myslím, že to je v celku zaujímavé a mierne také raritné.
A špeciálny názov neviem, ale chovu by som to tak nazval. No. Čiže vlastne kúpim si vajíčka a väčšinou sú to tie tropické zahraničné motýle, ale dajú sa aj naše tuzemské, ktoré vlastne sa vyliahnú malé larvy, ktoré sa krmia husenice, ktoré sa krmia listami, potom sa zakuklia a pri určitých teplotných a vlhkostných podmienkach sa vyliahne, vykuklí ten motýl, ktorý, tie tropické sú väčšinou tak nastavené, že žijú len pár dní a sú nastavené na to, aby sa rozmnožili a zomreli. Takže ja ho vlastne potom usmrtím a vypreparujem a robím si zbierky. A so zbierkami buď niekomu to darujem, alebo sa vymienia. Ale tým, že pekné, pestré, aj tým nejak to tam hučí.
Hej, tiež, ja som tiež nejak tak horšie počul, ale nie, ja by som to nemal mať žiadne šum.
Ani áno, nevadí. Vrátim sa k motýlom. Je to pekný koníček pre oko. Niekto sa bojí len toho chytiť, keď je to živé, ale ešte to lieta, keď je to chlopaté a potom zistí, že je to strašne príjemné, hebké. Ako, niekomu sa to páči, niekomu nie. Vieš, ono je, Adela ešte neviete, že hra, tá dcéra toho botanika, tam chytá motýlky a potom tomu Nikolikátrovi vraví, príďte sa pozrieť na moju zbierku motýlov. A v nejakom ešte inom filme bolo, že slečna, príďte sa pozrieť na moju zbierku motýlov, hej. No tak som si myslel, že nejakú slečnu na to zbalím, ale nezbalil som, na motýle nie.
Tak to je možno poučenie pre našich poslucháčov. Tým, že viem, že si aj poľovník, by som sa ťa rád spýtal takú ďalšiu kontroverznú otázku, keďže sme načali mnoho kontroverzných tém. Ako hodnotíš moralitu poľovníctva? Lebo mnoho ľudí s tým má taký, no áno, môže to povedať, že morálny problém. Kde v tomto stojíš ty?
No, záleží, či morálny problém to, že usmrtíš zviera, alebo morálny problém tomu, ako sa k tomu stávajú ľudia. Už tá doba sa zazmenila, je to, vždycky to bola polovníctvo vždy bola len zábavka bohatých. Pytliactvo je šport chudobných. Tam buď chceš jesť, tak...
Samozrejme, poslucháčov k ničomu nechceme nabádať a pripomínam, že pytliactvo je trestný čin.
Presne tak, aj zber hubo a tak ďalej, hub. Je to trestný čin, nedoporučujeme to, nerobte to, není to správne. Či je? Není. Nie. Tá morálka je úplne iná. Dneska naozaj väčšina sú to polovníci, ktorí s tým nežijú, ktorí to majú len ako nejakú známku spoločenskej, nie šarže, ale proste som doktor, idem si zapolovať, lebo na to mám.
Ukázať, že som na istom rebríčku spoločenského nejakého.
Tak, proste, no. A väčšinou, nie všetci, ale veľa takých polníkov, ja poznám, to majú len preto, že majú peniaze a idú si zapolovať do zvernice, kde sú na spoločnej polovačke na diviakov, kde tam nastrieľajú za víkend 20-30 diviakov a sporobia si fotky a týmto pre nich končí. Ale potom polovníci, ktorí polovníctvo má veľa tých častí, jedno z nich je osveta, robia, pracujú s deťmi, chodia do škôl a vysvetľujú, že keď nájdú v jarnom období ležať srnča v tráve, že nikto ho nechajú, tak nikto sa ho nechytajú, lebo mama je blízko, len pracujú, že nemajú otrávené veci vyhadzovať. Potom samotné polovníctvo pozostáva aj z toho, že prikrmujú sa tie zvieratá. Je tam tá starostlivosť. Aj veterinárna sa častokrát robí. Napríklad my sme jedna z mála krajín, kde vykonávame vakcináciu proti besnote a tú besnotu sme vytlačili. V iných štátoch je vtoľku problém. A zase to má, že polovníci a veterinári spolupracujú a minulý rok sa robila vakcinácia, že sa vyhadzovalo letecky granule a ešte sa aj potom v médiách objavovalo, že keď to nájdu, nič sa nestane, keď to ich pezie, ale že niekto nezbierajú a je to aj na nich napísané. Zase toto si tiež ľudia niektorí neuvedomujú, čo vykonávajú tí polovníci. Len je to nastavené na to, že niekedy o peniazoch. No a títo, čo sú v združeniach, majú peniaze a nezaujíma ich to, tí sú najhorší, pretože Však kúpil som krmivo, bol som ich prikrmovať v zime, hej. Ale vysype tam krmivo a už sa nezaujímalo to, že to plesnie a je to závadné pre tú zviera. Toho už nezaujíma. Čiže už to není také, ako to bolo kedysi, vždycky sa nájdu mesiári, ale ako to bolo kedysi, že ľudí to bavilo. A nebolo jednoduché sa k tomu dostať ako teraz a robili to len tí, čo boli do toho zanietenci, ktorí proste s toho... Neznamená to, keď som polovník, že to chcem strieľať a potom si to vystavovať alebo konzumovať to meso. Ja napríklad polujem preto, lebo ma to baví sledovať tú zver, aj tá starostlivosť o ňu, ale mám rád dobré jedlo. Ak... Popravde, ja sa som zatiaľ tak nastavený, že ja sa nejdem hnať za silným trofejovým jeleňom, lebo to sú kosti na stenu a dobrý lapač prachu, na to mám tie motýle v škatuliach, aby lapali prach. Ale zase taký špiteri v klobáskach, to je iná liga.
Čiže myslíš si, že by bolo správne, ak by nejakým spôsobom sa tá divina viac dostávala ako keby na... voľný trh ako forma kvalitnej stravy. Napríklad viem, že niektoré krajiny, ak sa nemýlim, tak hlavne tie škandinávské, preferujú potraviny od lokálnych dodávateľov, či už je to nejaké poľovné združenie alebo nejaký farmár, aby dali vlastne kvalitnú stravu na stôl. Myslíš si, že to by bolo vhodná cesta, ako možno aj pre spoločnosť spraviť lesníctvo viac akceptovateľným?
Aj na západe sú tie krajiny tak nastavené, hej, že od tých združení kupujú tú divinu a využívajú lokálnych producentov. Určite áno, bolo by to skvelé, keby je to viac prístupné, viac sa o tom vie, lebo je to zviera, ktoré žije v prírode, nemá až taký kontakt s rastovými hormónmi, s nejakými tými veterinárnymi prípravkami ako zvieratá na farmách. Lebo sú zase rôzne typy fariem, kde je nejaký lokálny výrobca a rieši to inak, alebo sú potom tí veľkovýrobcovia a tí to riešia zase úplne inak. Tam zviera je spotrebný materiál a tá kvalita toho jedla je není dobrá. Poznáme prípady zlé meso a tak ďalej, lebo má nejaký vysoký obsah určitých škodlivých látok pre človeka, ale tie sú spôsobené stravou, že tí, čo ich chovali, tak ich pchali tými látkami. Uh-huh. Tá divina určite by bol lepšie, keby viac sa vedie nejaký, aj tá osveta. Lebo samotná príprava diviny je trošku iná, ako sme naučení na klasické meso, čo kúpiš u mesiara. A preto veľa ľudí ti povie, však bude to hnusné chuťou, lebo nie sú už ľudia naučení jesť meso, ako má chutiť. To znamená napríklad jednoduchý príklad, keď si dám kura, ktoré vychovám doma, a keď si dám kura z obchodného reťazca. To, čo si vychováš doma, má úplne inú chuť ako z reťazca. Z reťazca je kvázi bez chuti. Aj tá divina má svoju špecifickú chuť a prípravu a veľa ľudí aj preto to zavrhne, lebo to nevedia si pripraviť. Osveta, hej, to by sa dalo, ale určite treba podporovať. Vlastne bola spustená stránka na odpredaj diviny. Celoslovenská má úspech, treba to podporovať. Ako by sa to malo vyvážať do zahraničia alebo nedá Bože vyhadzovať, zakopávať, keď to meso není zdravotne, keď je dobre, není nezávadné, tak nevidím v tom dôvod, aby sa to malo nejak mleť pre psy do konzerva a tak ďalej. Niekto zjedia ľudia, niekde z toho užitok.
Dobre, keď sa už blížime pomaly ku našemu záveru, tak by som ti dal ešte rád pár takých otázok, kde si iba vyberáš. Pôvodne to malo byť na začiatok, ale tá diskusia sa nám rozbehla celku rýchlo, tak som si povedal, že to predložíme na záver. Takže preferuješ skôr zimné alebo letné športy? Musíš si vybrať iba jednu odpoveď, ak sa dá. Čiže zimné alebo letné?
Bez komentára.
Dovolenka na horách alebo pri mori?
Na horách.
A poľovačka alebo bicykel?
Neviem, na toto neviem odpovedať. Dajme poľovačka, už som sa dosť nabicykloval.
Dobre, tak ti ďakujem, že si sa so mnou dneska takto porozprával. Samozrejme, máš možnosť takto na záver nejaký tvoj odkaz pre poslucháčov, ak máš niečo na srdci, alebo ak máš niečo, čo by si rád zdieľal ako sumár tejto dnešnej konverzácie.
No jasné, ľudia, chodievajte do prírody, je to skvelé, majte otvorené oči, ale aj uši, budete počuť a vidieť veľa zaujímavých vecí a nerobte tam bordel. Nekričte, odpadky snažte sa nosiť so sebou domov a potom separujte.
Dobre, tak sa s vami na dneska lúčime a do počutia do najbližšieho dielu.